Бишкекте саат 6:29 декабр, дүйшөмбү. Ободо Азаттык радиосунун кечки программасы. АКШнын тынчтык фонду Кыргызстанды кооптуу абалдагы өлкө деп баалады.
Президент Алмазбек Атамбаев өткөн аптада орусиялык Россия 24 каналына берген маегинде Кыргызстанды Борбор Азиядагы эң туруктуу өлкө катары сыпаттаган болчу.
Кыргызстандын бажы союзунан алчу үлүшү канча?
Кыргызстандын бажы кызматы биримдиктин жалпы капчыгына топтогон каражаттан республиканын бюджетине 450 миллион доллар же 26 миллиард 550 миллион сом алат.
Адриатика деңизиндеги өрт чыккан кемеде дагы 120 адам калууда. Ошто медиктердин айынан 25 жаштагы келин эгиз баласынан ажырады. Экинчи төрөбөс болду.
Бул укол менен төрө түштү. Экөөбүз тең бала экен. Балдар ыйлап эле төрөлдү, бир жакшына эле. 8-9 сааттын аралыгына экөөбүз тең кайра кайтыш болуп кетти.
Бул жана башка темалар жарым сааттык берүүбүздө программаны Прага студиясынан Амирбек Азамоолу жүргүзөт. Арбаңыздар. Обол жаңылыктар менен сиздерди Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түштүк чыгыш Азияда кыйраган учак деңиз түбүндө жатышы мүмкүн. Баштапкы иликтөөлөр мына ушундай тыянак бергендигин бүгүн Жакартадагы басма сөз жыйында Индонезиянын издөө жана куткаруу иштери боюнча улуттук агенттигинин башчысы Бамбанг Соелисто билдирди. Биз алган координаттарды иликтегенден кийин учак суу түбүнө жаат деген божомолго келдик деген Соелистонун айтымында Индонезияда деңиз түбүн карай турган жабдуулар жок болгондуктан жардам сурап суу алдында жүрүүчү аппараттар бар өлкөлөргө кайрылышты. Малайзиядагы Air Asia авиакомпаниясынын Индонезиядагы бөлүмүнө караштуу Airbus 320 учагы бортундагы 162 кишиси менен кечээ эртең менен жоголгон. Индонезиядан Сингапурга бара жаткан учактын учкучтары байланышка акыркы ирет чыккан кезде аба ырайынын начардыгынан улам бийиктикке болушунча көтөрүлгөндүгүн маалымдашкан. Яван деңизинде жоголгон жүргүнчү учакты кемелердин, учактардын, тик учактардын издөөсү бүгүн дагы уланууда. Ошто ири суммадагы акча менен кошо уурдалган адам табылды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынан маалымдашты. Маалыматка караганда уурдалган адам Асмантур фирмасынын кызматкери. Аны акчасы менен уурдаган адамдар Араван районунун аймагына таштап кетишкен. Уурдалган адамдын акыбалы жакшы жана ал учурда сурак берип жатат.
Азыр эми иштеп жатабыз. Бишкек шаарынан дагы бир канча кызматкерлер келип азыр иште алып барып жатабыз бул боюнчачы. Бир канча версия бар, ал версияны биз азыр бул тергөөнүн амалынын өзүнчө иштирип жатабыз. Биз азыр ачыгын айта албайбыз да көп.
Деди бүгүн Азаттыкка Ош облустук милициясынын башчысы Сүйүн Өмүрзаков. 27 декабрда артында спецназ деген жазуусу бар кара кийимчен курал көтөргөн 5 адам Ош аэропортунан Ош Үрүмчү аба каттамына жүктөрдү айырып жаткандарды сабап алардын бирин уурдап кеткен. Тергөөдө уурдалган адамдын колундагы 5 баштыкта 5 679 000 доллар болгону маалымдалган. АКШ президенти Ауганстандагы согуштук миссия аяктоосун кубаттады. Барак Обама өз билдирүүсүндө белгилегендей, Кошмо Штаттардын тарыхындагы эң узак согуш жоопкерчилик менен жыйынтыкталды. Ирандык коопсуздук күчтөрүнүн улуттар уюму мандат берген согуштук операциясынын расмий аякташына арналган салтанат кабулда кече өткөрүлдү. Анын жүрүшүндө АКШ жана НАТО күчтөрүнүн кол башчысы америкалык генерал Джон Кэмпбелл ооган күчтөрүн колдоо боюнча жаңы миссиянын желегин көтөрдү. 2015 жылын 1-январынан тарта чечкиндүү колдоо деп аталган жаңы миссияда негизги көңүл ооган күчтөрүн машыктырууга жана колдоого бурулмакчы. Ага 13 500 чет элдик аскер тартылат. Алардын басымдуу бөлүгү америкалыктар. Ооганстанда чет элдик күчтөр эң көп болгон учур 2010 жылы АКШ жана НАТО аскерлеринин саны 140 000 чейин жеткен. АКШ жана НАТО аскерлери Ооганстандагы урушторга 2001 жылдан бери тартылып келди. Кыргыз президенти Бээжиндин жогорку даражалуу чабарманы менен жолукту. Алмазбек Атамбаев бүгүн Бишкекте Кытайдын мамлекеттик кеңешинин мүчөсү Ян Сечини кабыл алды. Жолукшууда Кыргыз Кытай биргелешкен электораттуу долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшү талкууланды. Бул тууралуу президенттин аппаратынан маалымдашты. Өз кезегинде Ян Сечи Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда мамилелер жогорку деңгээлдеги жемиштүү жолугуштар менен коштолуп камсыз болуп жаткандыгын белгиледи. Орусияда экономика төмөндөдү. Экономика министрлиги бүгүн жарыялагандай, ноябрь айынын жыйынтыгынан Орусиянын улуттук дүнгөндүрүшү 0.5% кыскарган. Бул 2009 жылдын октябрдан берки алгачкы төмөндүү. Орус өкмөтүнүн буга чейинки болжолуна караганда 2015 жылы улуттук дүнгөндүрүш 4% чейин кыскарары күтүлүүдө. Орусиядагы экономикалык төмөндөө дүйнөлүк базарда мунай баасы арзандаган жана улуттук акча рубльдин куну кеткен учурга туш келди. Батыш Украин кризисине байланыштуу киргизген санкциялардан улам орус компаниялар ядролук каржы базарларынан мурдагыдай акча ала албай калды. Рубльдин арзандануусу инфляцияны да күчөттү. Орус өкмөтүнүн эсебинде инфляция келерки жылы 10% ашып кетиши мүмкүн. Кыргыз Кытай чек арасы 6 күнгө жабылат. Кыргыз Кытай чек арасы 1 январдан баштап 6 күнгө убактылуу жабылат. Бул тууралуу Азаттыкка чек ара кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, чек ара жаңы жылдык майрамдарга ылайык Кытай тараптын демил кесминин жабылууда ага ошондуктан Торугар жана Эркештам өткөрүү бекеттери жүргүнчү жана жүк ташыган автоунаалар үчүн 5 январда гана ачылмакчы. Амирбек.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен сиздерди бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 30 декабрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйрөөндө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүзү 5-10 градус жылуу, таласта түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүзү 4-9 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 4 градуска чейин суук, күндүзү 11 градуска чейин жылуу. Ысык Көл айдыңында түнкүсүн 8 градуска чейин суук, күндүзү 0 градуска чейин болот. Нарында түнкүсүн 22-27 градус суук болсо, күндүзү 16 градуска чейин суук болот. Бишкекте түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүзү 8-10 градус жылуу болот. Америка Тынчтык фонду дүйнө жүзүндөгү туруктуулук боюнча жылдык баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстан 58-чи орунду ээлеп, туруктуулук кооптуу абалда турган өлкөлөрдүн катарына кошулган. Кыргыз бийликтери стабилдүүлүктүн жолуна түштүк деп жарыялап жатканда, биригидей жыйынтык эмнеден кабар берет? Сөз учугу кабарчыбыз Бакыт Асановто.
АКШдагы Тынчтык фонду жарыялаган рейтингде дүйнөдөгү 170 өлкөдөгү туруктуулуктун деңгээли өлчөнгөн. Анда быйыл Кыргызстан 58-чи орунду ээлеп, туруктуулук кооптуу абалда турган өлкөлөрдүн арасынан орун алды. Бул былтыркыга караганда 10 позицияга жакшыргандыгын билдирет. Былтыр 48-чи орунду ээлеп, туруктуулук кооптуу өлкөлөрдүн арасында табылган эле. Тынчтык фонду бул рейтингди 2005 жылдан бери жарыялап келет. Анда 12 критерийдин негизинде өлкөдөгү туруктуулуктун абалы ченелет. Алардын арасында өлкөдөгү адам укуктарынын сакталышы, экономикалык абал, кылмыштуулук жана коррупциянын деңгээли сыяктуу критерийлер бар. Бул рейтингде алгачкы орунду ээлегендер эң туруксуз, жок болчу абалдагы өлкөлөр катары сыпатталса, акыркы баскычтагылар стабилдүү, туруктуу өнүгүү жолундагы мамлекет катары эсептелинет. Быйыл Финляндия 178 орунду ээлеп, эң стабилдүү өлкө деп табылса, Түштүк Судан, Сомали сыяктуу өлкөлөр жок болуп бараткан мамлекет катары аныкталган. Кыргыз бийликтери 2010 жылдагы окуялардан соң өлкө быйыл толугу менен стабилдүүлүктүн жолуна түштү деп билдиришүүдө. Президент Алмазбек Атамбаев өткөн аптада Орусиялык Россия 24 каналына берген маегинде Кыргызстанды Борбор Азиядагы эң туруктуу өлкө катары сыпаттаган болчу.
Кыргызстан на самом деле
Кыргызстан учурда аймактагы эң стабилдүү мамлекет деп ойлойм. Мен туруктуу өлкө болобуз деп бир нече жыл мурун айтсам, айрымдар ишенбей күлүшкөн эле. Бирок учурда биз дал ушундай жыйынтыкка жетиштик. Кантсе да биз эки инкылапты башыбыздан өткөрдүк. Биз ушул окуялардан тиешелүү жыйынтык чыгарып, стабилдүүлүккө ээ боло алдык. Акыркы жылдагы эл аралыкта жергиликтүүдө иликтөөлөр эң башкы маселелердин бири болгон туруктуулукту камсыздай алганыбызды көрсөтүүдө.
Жогорку кеңештин коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрагасы Алмазбек Баатырбеков мындай жыйынтыкты өлкөдөгү акыркы жылдардагы аткарылган иштердин натыйжасы катары баалайт.
Салыштырмалуу эми биз башка өлкөлөрдөгү арабская ревизиясы кандай болгонун айтпаса деле көрүп атасыңар да. Аларга салыштырмалуу Кыргызстан бул нерседен кудай буюрса толук татыктуу өттүк. Бүгүнкү күнү мындай аябай чоң кооптуу боло турган маселе жокко эсе буюрса элибиз деле көп нерсени түшүндү. Башка өлкөлөрдө болуп аткан Анткен
менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрага орун басары Артур Медетбеков туруктуулук кооптуу абалда турат деген эл аралык иликтөөнүн жыйынтыгына кошулат. Анын айтымында абал мурдагы жылдарга караганда бир аз жакшырганы менен Кыргызстанда ар кыл коркунучтар дале болсо сакталып турат.
Бүгүн биздин Кыргызстан мамлекетинде 2010 жылга салыштырмалуу стабилдүүлүк жогору жылды. Бирок биздеги акыбал Орто Азия өлкөлөрүндө стабилдүүлүк деген бул элдердин митингге чыкпаганы, пикетке чыкпаганы эле болбосо, ал эми элдердин ички аң сезимине, түшүнүгүнө абдан катуу кризистик соккун уруп койду.
Медетбеков кошумчалаганда, Кыргызстандагы туруктуулук саясий абал менен тыгыз байланышта. Өлкө бажы биримдигине кошулуп, 2015 жылы парламенттик шайлоо өтөөрүн эске алганда саясий жашоо кызып, туруктуулукка ар кыл чакырыктар болушу мүмкүн.
2015 жылы эки бир чоң саясий процесс турат. Мунун бири биз таморный союзга киргенден баштап кандай акыбалда болобуз, кризистен кандай чыга алабыз, чыга албайбызбы, эл андан жанагы кризистин терең кирип кетишине чыдай алабы, чыдай албайбы, же болбосо чыдап чыгарабызбы дагы белгисиз болуп турат. Бул биринчи маселе. Экинчи, шайлоолор кандай өтүп кетет? Эгерде шайлоолор бийлик таза түз өткөзсө, анда жанагындай окуяларга барбайт. Эгерде административдик ресурс кысым көрсөтүү болсо, анда 2005 жылдагы окуяларды кайталанып кетиши мүмкүн.
Ал эми Тынчтык фонду жарыялаган рейтингде Кыргызстандын коңшулары Өзбекстан менен Тажикстан туруктуулук кооптуу өлкөлөрдүн арасында жайгашып 48-чи жана 55-чи орунду ээлесе, Казакстан 111-чи орунда болуп, туруктуулукка анча коркунуч туулбаган өлкөлөрдүн катарында жайгашкан. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан бажы союзунун жалпы бажы төлөмдөрүнүн 1.9% ала турган болду. Бул республиканын бажы кызматы буга чейинки жылдары топтоп келген бажы төлөмдөрүнүн жабалабы? Суроого кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу серип салат.
Өткөн жуманын соңунда президент Алмазбек Атамбаев өткөргөн маалымат жыйынында бажы биримдигинин жалпы бажы төлөмдөрүнүн топтолгон кирешенин 1.9% 450 миллион доллар болоорун билдирди. Демек Кыргызстандын бажы кызматы биримдиктин жалпы капчыгына топтогон каражаттан республиканын бюджетине 450 миллион доллар же азыркы курс менен эсептегенде 26 миллиард 550 миллион сом алат. Бул сумма Кыргызстандын бажы кызматы 2014 жылы топтогон суммадан бир топ азды кылат. Маселен, бажы кызматынын башчысы Адамкул Жунусов 9 айдын жыйынтыгы боюнча бажы кызматы 28 миллиард сомдон ашуун жыйнаганын Азаттыкка билдирген.
9 айдын жыйынтыгы менен биз 28 миллиард 153 миллион сом көлөмүндө акча жыйнап казынага төктүк. Бизге коюлган тапшырма боюнча биз быйылкы жылы 42 миллиард сом чогултушубуз керек. 42 миллиард 100 миллион сом.
42 миллиард сомду азыркы курс менен эсептегенде 700 миллион доллардан ашып кетет. Демек Кыргызстандын бюджети бери дегенде 250 миллион доллар жоготот. Бирок өкмөт башчынын кеңешчиси Олег Панкратов Кыргызстан бажы биримдигине кирүүдө жоготууга учурабай, кайрадан кошумча каражат табат деп аны мындайча негиздеди.
Таможня собирает у нас несколько видов сборов на границе.
Бажы кызматы чек арада бир нече салыкты жыйнайт. Булар негизинен бажы төлөмү, кошумча нарк салыгы жана акциз салыгы. Мына ошолордун ичинен бажы төлөмү гана бажы биримдигинин жалпы казынасына жөнөтүлөт. Жалпысынан санап келгенде, бизде 11 миллиард сомдой бажы төлөмү жыйналат. Ушул сумма гана жалпы казынага жөнөтүлөт. Калган акциз жана кошумча нарк салыктары түздөн-түз эле бюджетке түшө берет. Ошондуктан биз бажы биримдигинен кошумча 17 миллиард сом алабыз. Ошондуктан эч кандай жоготуулар жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес.
Панкратовдун айтымында бажы биримдигине кирүүдө жоготууга учурабай, кайрадан кирешени көбөйтүү негизги талаптардын бири болгон. Бирок мурунку каржы министри Акылбек Жапаров бажы биримдигине кирген өлкөлөр бири-биринен кошумча нарк салыгын албашын эскерет. Демек Казакстан жана Орусиядан Кыргызстанга кирген товарлардан кошумча нарк салыгы алынбайт. Ошондуктан Кыргызстандын бюджетине бажы тармагынан түшкөн киреше көбөйбөйт. Ал келерки жылы 2014 жылдын деңгээлинде калат дейт Жапаров.
Менин расчеттерим боюнча уже прикрыть болот, анткени биз ГСМден алып аткан пошлина менен акциз жоголот. Официальный партнер эң биринчи орунда Россия менен Казакстан турчу. Өкмөн келип аткан товарлардын баарынан НДС менен пошлина алынбай калат да.
Акылбек Жапаров Кыргызстан бюджетине түшүп турган дагы бир тобокелчиликти эске салды. Белгилүү болгондой, Евразия экономикалык биримдигиндеги экономикасы, тышкы соодасы эң көп өлкө бул Орусия. Орусиянын болсо батыш менен мамилеси начарлап, тышкы соодасы азайып баратат. Анын натыйжасында бажы төлөмдөрү дагы кыскарат. Ошондуктан жалпы бажы биримдигинен Кыргызстан бюджетине түшө турган кирешенин дагы кыскарышы күтүлөт. Бишкектен Айдынбек Ахматулу.
Саат 6:15 микрофондо Прагадан Амирбек Азамулу азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Түштүк чыгыш Азияда кыйраган учак деңиз түбүндө жатышы мүмкүн. Ошто 6 миллионго жакын доллар акча менен кошо уурдалган адам табылды. АКШ президенти Барак Обама Ооганстандагы согуштук миссиянын аяктаганын кубаттады. Кыргыз президент Атамбаев Бээжиндин жогорку даражалуу чабарманы менен жолукту. Орусиянын экономикасы дагы төмөндөдү. Азаттыктан уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Адриатика деңизинде Норман Атлантик кемесинин жүргүнчүлөрүн куткаруу операциясы 2 күндөн бери уланууда. 478 адамы бар кеме Грециянын Патрас портунан Италиянын Анкона шаарына баратканда 28 декабрда эртең менен ичинде өрт чыккан. Соңку кабарлар боюнча 350 ашык адам куткарылып, кемеде дагы 120 ашык адам калган. Деңиз кырсыгы жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Норман Атлантик паромундагы адамдын өмүрүн сактап калуу үчүн Греция, Италия, Албаниянын куткаруучуларына катар гректердин аскер флотунун кайыктары жана аскерий тигучактары да күрөшүүдө. 28 декабрдагы телерепортажда кеменин үстүңкү палубасында жан сактап жаткан адамдар көрсөтүлдү. Алардын кээ бирлери чөнтөк телефондон грек телеканалына чалып, суук чананын сөөктөрүн өтүп үшүткөнүн айтып, тез куткарууну өтүнүштү. Бир адам куткаруучу шлюпка кайыктар турчу төмөнкү палубада өрттөн улам температура өтө бийик болгондуктан бут кийимдердин таманы ысыкка чыдабай ээрип баратканын айтып жалбарды. Алардын арасында аялдар, балдар жана кар адамдар да бар. Экипаждын 56 мүчөсү да кемеде жүргүнчүлөр менен чогуу калууда. Маалыматтарда Италиянын желиги астында жүргөн Норман Атлантик парому гректердин ANEC кеме компаниясынан ижарага алынганы айтылат. Өрт 27 декабрда Шамченде кеменин автомобилдер сакталчу төмөнкү бөлүгүнөн чыккан. Каттуу толкун жана шамал куткаруучуларынын ишине жол тоо кылып жатканына карабай, 29 декабрга карай 320 жакын жүргүнчү куткарылды. Бир грек жараны курман болгонун Италиянын бийликтери маалымдашты. Куткарылган адамдардын бир бөлүгү тигучарлар менен Италияга жөнөтүлгөн, а калган адамдар паромго жанаша сүзүп жүргөн кайык катерлерге жүктөлгөн. Грек бийликтеринин өтүнүчү боюнча куткаруу операциясынын италиялык адистер жетектеп координациялоодо. Италиянын түштүк чыгыш жээгиндеги Бринза порт шаарынын мэри Миммо Консалес 29 декабрда кабарчылар менен жолугушууда.
Биздин бардык көңүлүбүз аба ырайынын катаал шартында. Жамгырда, кеменин палубасында көп убакыт өткөрүүгө туура келчи адамдар да. Сууктан алар катуу үшүп кетиши мүмкүн.
Деп билдирди Мимо Консалес. Норман Атлантик кемесинин жүргүнчүлөрүн куткарууну Грециянын деңиз каттамдары министри Милтиадис Варвициотис өлкө тарыхындагы эң катаал эвакуация деп мүнөздөдү. Өрттүн кубаты майтарылганы айтылууда. Грек тараптын билдиришинче кырсыкка учураган паромду толкундан сактоо максатында аны бир нече кеме тегерете курчоого алышкан. Быйыл 16 апрелде Түштүк Кореянын пассажирдик Севол кемеси деңизде чөгүп кетип, 300 ашык адам, көбү мектеп окуучулары жана мугалимдер курман болгон. 174 адам куткарылган. Кырсыкка байланыштуу Түштүк Кореянын премьер-министри Чон Хон Вон өз ыктыяры менен отставкага кеткен. 2012 жылы Италиянын батышындагы Жильо аралынын жанында Коста Конкордия лайнери кынтайып, деңиздин түбүнө отуруп калган. Кемедеги 4229 адам куткарылган. 32 адам апаат болгон. Бул кеменин узундугу 290 метр, салмагы 114 000 тоннага барабар эле. Маалымдалганга караганда кемени сайылган жеринен чыгаруу 800 миллион доллар. Ал эми ээсине келтирилген чыгым 1,7 миллиард долларга турду. Ош шаарында докторлордун шалаакылыгынын айынан 25 жаштагы келин ине болуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырады. Шаар тургуну Мехригүл Саитова боюна бүткөнүнө 6 ай болгондо ооруп калып, эгиз уулдарынан ажырады. Дары менен төрөгөн жашына андан ары 2 жолу операция болуп, жатынын алдырууга аргасыз болгон. Алас келген сеп Мехригүлдүн 2 кулагы да таптакыр укпай калган. Жаш үй бүлө өкүлдөрү мунун баарына Саитованы боюнда бар кезде караган дарыгерди айыптуу дешүүдө. Дарыгерлер мындай айыптоолорду четке кагууда. Оштон бул окуянын тек жайын кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
25 жашка эмине толгон Мехригүл боюнда болору менен эле Ош шаарындагы биринчи үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун 5-чи филиалына каттоого отурган. Алгач анализдери жакшы эле чыгып жатып, кийин буту башы шишип кеткен. Мунун себебин сураганда барганда дарыгер Мехригүлгө алма же деп гана кеңеш айтып узатып коюптур. Бирок ал өзүнө келбегендиктен эмканага кайра барган. Маселенин баары ошондо гана билинип отурат. Мехригүлдүн жолдошу Исманали Муратов мындай дейт.
Барса 3 килограмм алма же, эртең менен 8:00 кечки 8:00 чейинки аралыкта 3 килограмм алма жеген, анан кийин кайра келесиң деп жөнөтүлгөн. Анализдерди алган ошол убакта, анализдер дагы начар чыккан экен. Кайра барып дагы врачына көрүнөлү деп барсак, ал врач иш ордунда жок болгонуна байланыштуу жанында отурган башка бир врач көрүп, эмне үчүн мунчалык оор абалда сен кеңири жүрөсүң бул жакта деди дагы. Ошол замат эле скоринг чакырды дагы шаардык төрөт үйүнө жөнөттү.
Ош шаардык төрөтканасынын дарыгерлери да Мехригүлдүн абалы өтө оор экенин жана аны операция кылуу зарылдыгын айтышкан.
Жыйынтыгында боюнан баланы алып салыш керек, болбосо эненин өзүнүн өмүрүнө коркунуч келет деп айтты. Бул укол менен төрөтүштү. Эгиз бала экен, узида айткандай эле экөөсү тең бала экен. Балдар ыйлап эле төрөлдү, бир жакшына эле 8-9 сааттын аралыгына экөөсү тең кайра кайтыш болуп кетти,
дейт Исманали Муратов. Бирок маселе муну менен эле бүтүп калбайт. Дары менен төрөгөн Мехригүл Саитованын абалы андан ары оорлоп, дарыгерлер аны дагы 2 жолу операция кылышат. Алар заара түтүгүн жаап калганы үчүн натыйжада Мехригүлдүн жатынын биротоло алып салууга аргасыз болушат. Өмүр бою эне болуу укугунан ажыраган Саитова 34 күн реанимацияда жатат. Бирок өзүнө келген учурда 2 кулагы тең укпай калган. Азыр Мехригүл менен Исманали дептер аркылуу же телефондогу WhatsApp менен гана сүйлөшүп калышкан. Биз дагы Саитовадан WhatsApp аркылуу маек алдык.
Мен бул абалга түшүмө биринчиден Минавар Арзиева деген врач күнөөлүү, экинчиден өзүбүз. Врачтын күнөөсү анализдин начар чыкканын билип туруп, кайдыгерликтен улам бир чара көрбөгөндүгүндө же дарылан деп айтпагандыгында өзүбүздүн күнөөбүз болсо, ошол врачка ишенип башка жактан консультация албагандыгыбыз да.
Жаш үй бүлө күнөөлөп жаткан биринчи үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун 5-чи филиалынын дарыгери Минавар Арзиева ага коюлган айыптар курулай доомат дейт.
Башында нормальный эле чыгып жүргөн анализ же, кийинен бизде ошондой бар, экинчи половинесинде осложнение болот. Ошондой эле белок 66 чыкканда больницага жөнөтүлгөн эртелечи, эртеле жөнөтүлгөн. Төрөгөндөн деле жакшы эле болгон. Кийин анан ал жакта эметкенде остаты калган окшойт да, мен выпискасын беришкен жок, көргөн жокмун. Ал жактан да алган алып ала албадык неме депчи.
Ал эми операция жасаган Ош шаардык төрөтканасынын дарыгерлери болсо, Мехригүл Саитованын өзүнүн оорусу оор экенин, ошонун натыйжасы ушуга алып келгенин айтышууда. Төрөткананын жетекчиси Мырза Станбеков буларга токтолду.
Прекламса тяжелой степени деп сийдиги азайып, давлениясы көтөрүлүп, ишигин баардык баягы эң жектүү органдарга коркунуч туруп жылдан биз баягы медициналык көрсөткүч менен 4 врач көрүп туруп операция жасаганбыз. Анан бул жерде ушу үй бүлөлүк дарыгерлердин күнөөсү бар деп мен айта албайт элем.
Биринчи үй бүлөлүк дарыгерлер борборунан билдиришкендей, окуя боюнча кызматтык териштирүү жүргүзүлүүдө. Канседа баш кошкондоруна 1 жыл боло элек жаш үй бүлө эгиз балдарын жоготкон аз келгенсип, мындан арыда балалуу болуу укугунан ажырап заргакшы отурат. Жок дегенде келинчегимдин кулагы аман чыкса гана деп каңырыгы түтөйт Муратов.
Бир эненин эне болуу бактысынан куру калгандыгы, экинчиси кулагы таптак курукпай калды азыр. Ал кантип жашайт? Андан сырткары эки баланын өлүмү турат бул жерде.
Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Ордо калаа Бишкектин тургуну Сиезбек Таштакеевтин үй бүлөсүндө 4 шахматчы өсүрдү. Кичинесинен шахмат ойноону үйрөнгөн бир туугандар өзү теңдүүлөр арасында Бишкек шаарынын Кыргызстандын чемпиондугун утуп алышып, азиялык жана дүйнөлүк биринчиликтерге катышып жүрөт. Жаш шахматчылар тууралуу кабарчыбыз Эмиль Чекировтан кеңири угалы.
Руслан учурда 12 жашта. Ал 2013 жылы Азия чемпиондугунда шахматтын классика түрү боюнча күмүш жана тез ойнолчу блиц түрү боюнча алтын байгенин ээси болгон. Балдар арасында президенттик кубоктун ээси Словения, Бириккен Араб Эмираты, Өзбекстан, Индия, Шри-Ланка, Түркия жана Калмыкияда өткөн эл аралык мелдештерге катышып, бир катар байгелердин ээси болгон. 2012 жылдан бери өзү теңдүүлөр арасында Кыргызстандын 3 жолку чемпиону болууга жетишти. 9 жашында спорт чеберлигине талапкер наамынын ээси болгон. Жаш шахматчы бул жетишкендиктер талыкпаган аракеттердин натыйжасы дейт.
7 жашымдан башталам. Мен өстүргөн, үйрөткөн атама, үйүндө бир туугандарыма, үйдө ойногондо дайыма мага жардам берип, бирибиз менен ойноп турабыз. Бул дагы көптөгөн ийгиликтердин башаты деп ойлойм. Жана дагы Тембай Бактыгүл эже деген эң сиңирген тренер, көптөгөн разылыгын айткым келет.
Русландын агасы Арзыбек 13 жашта. 2013 жылы шахмат боюнча Бишкек шаарында өзү теңдүүлөр арасында чемпион болуп, бир катар эл аралык мелдештерде жеңишке жетишкен. Ал жакында эле 16 жашка чейинкилер арасында өткөрүлгөн дүйнөлүк олимпиадада Кыргызстандын улуттук курамасынын катарында ойноп келди. Шахмат боюнча дүйнөлүк олимпиада декабрь айынын 22-сінде Венгриянын Гиор шаарында жыйынтыкталган. Ага 54 мамлекеттин оюнчулары катышып, кыргыз шахматчылары командалык эсепте 35-чи орунду ээлеп келишкен. Буга чейин кыргыз курамасынын рейтинги 42-чи орун деп белгиленип келген эле.
Элеш жакшы өттү. Кудай буйруса аяктан 5 очко алып келдим 8 оюндан. Үчөө жакшы ойноткенем, аларга утуруп койдум, 5 унуттум. Алар башка ходдорду өзүлөрүнүн тренеринен үйрөнөт да, а эми биз өзүбүздүн тренерибизден башка варианттар үйрөнөбүз. Алар башкача варианттар үйрөнүп ойноду да.
Жогоруда биз тааныштырган Арзыбек менен Русландан сырткары Алмаз жана Назира аттуу Сезбековтордун үй бүлөсүндө келечегинен көптү үмүттөндүргөн жаш шахматчылар бар. 10 жаштагы Алмаз 6 жашынан бери Кыргызстандын чемпиондугуна катышып, өзү теңдүүлөр арасында 4 жолу Кыргызстандын чемпиону болгон. Ал эми Назира болсо бир катар жергиликтүү жана эл аралык мелдештердин байге ээси болуп, агаларынан шахматты ойноонун сырларын үйрөнүп келе жатат. Бул жаш жеткинчектердин шахмат ойноосуна тентектиги себеп болгон дейт балдардын атасы Сезбек Таштакеев.
Ал кезде баягы жаңы үйрөтүп атканда азыркыдай ийгиликке жетүү деле эмелери жок болчу бизде. Кандай кылып ошол тентектигинен ушу үйгө отургуза турган, алаксы турган нерсе табыш керек болуп ошонун негизинде үйрөнүп калышкан да. Кудайга шүгүр жакшы ийгиликтер жаратып келе жатат. Мен балдар менен сыймыктанам.
Бир тууган Сезбековтор шахмат ойноодон сырткары дзюдо менен машыгып, комуз чертип, бир нече илимдерден кошумча сабак алышат. Балдардын бир гана кылтаймашында гана мыкты болбостон, жашынан убакытты туура колдонууга үйрөтүп, ар тараптуу өнүгүшүнө шарт түзүү ата-эненин негизги милдети дейт шахматчылардын атасы Сезбек Таштакеев. Эмиль Чекиров, Азаттык.
Азаттыктын коомдук биринчи канал аркылуу эфирге чыкчу ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүнүн 29 декабрындагы чыгарылышына мурдагы премьер-министр, Республика Ата Журт партиясынын тең төрагасы Өмүрбек Бабанов катышат. Түз эфирдеги талкууга алдын ала суроо же сунуш калтырам десеңиз, Азаттыктын Facebook-тагы баракчасына же Азаттык чекит KG сайтына пикириңизди калтырсаңыз болот. 29 декабрь дүйшөмбү, кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналда көрүшөбүз.
Эми айрым жарнамалар. 29 декабрда калын кардан улан Бишкегош, Мырзаке Каракулжа Алайкул, Алабука Канышкыя, Казарман Актал Чат унаа жолдорунда көчкү жүрүшү мүмкүн. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймылы сакталышы зарыл деп эскертет Чукул Кырдаалдар министрлиги. Ал эми Кыргыз-Кытай чекарасы Кытай тараптын демилгеси менен 1 январдан баштап 6 күнгө убактылуу жабылат. Бул тууралуу чек ара кызматынан кабарлашты. Ошондо Тор Аргат жана Эркештам өткөрмө бекеттери 5 январда ачылат. Уктуруубуздун 1 бөлүгүн аяктадык. Биз менен боло бериңиздер.